galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o ed oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo talaada ah oo bisha December ee sanadka 2023 ay tahay 12 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo bogga internetka voasomali.com afrikada bari saacadu xaggiina waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtii wararka v o edana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtii wararka v o edana waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay shirka taageerada caalamiga ah ee amniga Soomaaliya ee maanta ka dhacaya magaalada New York.
Halkudhigu waa dibudiska ciidamada qaranka ayaa dowladda Soomaaliya u soo bandhigaysaa beesha caalamka oo waqti badan kasoo wada shaqaynayay in ciidanka qaranka la dhiso oo kasoo bilaabatay in ay dowladda Soomaaliya marka koowaad iyadu ay ka heshiiso qaabka ciidamada u dhisanayso.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi aan la yeelanay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Ethiopia.
Xiriirka dan dib ugu noqdo Soomaaliya Ethiopia kaliya kuma eka mid xuduudaha la iska kaashanayo, waa xidhiidh ganacsi baa inaga dhexeeya, xidhiidh oo culture exchange la yiraahdo yaa inaga dhexeeya, waxaa inaga dhexeeya xidhiidh defense iyo security-ga.
Qodobadaasi war kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in ay yeeshaan kulan degdeg ah oo talaadada maanta taa looga hadli doono qaraar qabyo ah oo lagu dalbanayo in xabad joojin bini'aadanimo degdeg ah laga hirgeliyo Gaza. Qaraarkaasi ayaa muujinaya walaaca xoogan ee beesha caalamku ay ka qabto xaaladaha bini'aadanimo iyo masiibo ay ka dhacaysa marinka Gaza iyo dhibaatooyinka haysta dadka rayidka ee Falastiiniyiinta ah. Waxaana sidoo kaleeto qaraarkaasi uu carabka ku adkeynayaa baahida loo qabo in la ilaaliyo dadka rayidka ee Israa'iil iyo Falastiin labaduba sida uu qabo ayaa la yiri sharciga caalamiga ah. Qaraarkan ayaa waxaa dhinaca kaleeto ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay u hoggaansamaan shuruudaha caalamiga ah, waxaana sidoo kaleeto uu dalbanayaa in degdeg loo sii daayo dhammaan la heystayaasha. Waxa uuna ku baaqay in la xaqiijiyo gargaarada bini'aadanimo in la gaarsiiyo kumanaanka dadka ah. Ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhimatay talaadada maanta taa weerar aruurnimadii hore ee saaka ka dhacay gobolka Khaybar Bashtuunwa ee ku taala gobolka waqooyi ee dalka Pakistan. Weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka la yiraahdo Darabaan oo ka tirsan deegaanka xuduudda la leh Afghanistan ee dalka Pakistan. Xiriirka dhinaca arrimaha bulshada internetka ayaa warbaahinta Pakistan waxa ay ku sheegeen in ay dileen militariga kooxihii mintidiinta ahaa ee weerarka soo qaaday ugu yaraan 72 ka mid ah kooxahaasi. Waxaa sidoo kale wararka soo baxay ay sheegayaan oo militarigu ay sheeganayaan in dhacdadaasi ka dhacday deegaanka Darabaan aruurnimadii Saakeeto ay 6 ka mid ah kooxii weerarka soo qaaday ciidamada fariisinka ay lahaayeen markii hore weerar ay ku soo qaadeen. Waqti saameynta hoos u dhac laga dareemayo dhaqaalaha waddanka Shiinaha oo ah dalka labaad ee dunida ugu tunkaroon dhinaca dhaqaalaha ayaa dhinaca kaleeto waxa arintaas ay saameyn ku yeelanaysaa hirkeeda guud ahaan dunida, waxaana dalalku ay isha ku hayaan si ay u arkaan tallaabooyinka ay Beijing u qaadi karto marka xigta si ay markaas u soo nooleyso dhaqaalaheeda labaad ee ah kan adduunka ugu saameynta badan uguna weyn. Mid ka mid ah kulamada muhiimka ah ee laga yaabo inuu iftiimiyo su'aashaasi ayaa waxaa shirka shaqada shaqaalaha dhexe ee sanadlaha ah ee hoggaamiyaasha Shiinaha ay ku martigelinayaan horaanta ama bartamaha bishan December, waxa ay ku eegi doonaan dib u dejinta siyaasadda dhaqaalaha iyo yoolka sanadaha soo socda. Laga soo bilaabo kaabiyaasha daciifka noqday ee ka dhashay markii masiibadii COVID-19 ee dhacday, shaqala'aanta dhalinyarada, qalalaasaha hantida maguurtada ah amaba guryaha oo hoos u dhacday iyo sidoo kale to dhibaatooyinka la xiriira dhaqaalaha dawladda hoose oo saameyn ku yeelatay arrinkaasi ayaa waxaa shiinaha dhinaca kale to dhaqaaliyahanadu ay ka hadlayaan xilligan juqraafi ahaan xiisadda siyaasadeed ee kobaca caalamiga ah ee dhaqaalaha waddankaasi. Waddanka Rwanda waxaa la qaban doonaa dhowaan doorashada madaxtinimo iyo tan baarlamaaniga ah gaar ahaan bisha soo socotay July ee sanadkan ugu soo aadan markaas oo madaxweynaha dalkaasi Paul Kagame uu isu diyaarinayo in uu kordhiyo ku dhawaad 30 sano ee xukunka dalkaasi ku yaala Bariga Afrika. Amarka madaxweynaha ayaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay kaasi oo doorashada lagu farayo in tan madaxweyne iyo sidoo kale to 53 ku xigeen ee aqalka hoose baarlamaanka ay ka dhici doonto dalkaasi marka la gaaro 15 bisha July ee sanadka fooda nagu soo haya. Warkii dunidana dhagaystayaal waa naga inta. Galab wanaagsan idilkiinba dhagaystayaal, wararkaas waxay idin kaga imaanayaan Washington. Magaalada New York ee dalkan Mareykanka waxaa maanta ka dhacay shirka looga hadlayo taageerida hay'adaha caalamiga ah aan iraahdo amniga ee Soomaaliya. Shirkaasi waxaa ku sugan wafdi ka socda Soomaaliya oo uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wakiilo wadamo kale oo caalami ah. Haddaba ujeedada shirkaasi ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali.
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتاي هارون وفدي ومدحوينها جمهورية دا وقامنا يو مدحوين حسن شيخ محمود وي كجران وزير دا قاشان دقا يو مالية دا وزير دولها الرمها الدبادة يو آنيقا يو سراكيل كالاتو وفر بضان ودولة دا متلايا وحق أمني وبضان ayaa shirkan dawladda Soomaaliya ku matalaya. Sidoo kale to waxa halkan ku casuuman 6-20 dal iyo 3 wax loo yaqaan multinationals oo Arab League iyo EU iyo UN taa iyo 20 dal oo aan isniri waxay ka qayb qaadan karaan dib u dhiska ciidamada qaranka.
Halku dhaga shirkani muxuu yahay ajendada muxuu yahay?
Halku dhigu waa dawladiska ciidamada qaranka ayaa dawladda Soomaaliya u soo bandhigaysa beesha caalamka oo waqti badan kasoo wada shaqeynayay in ciidanka qaranka la dhiso oo kasoo bilaabatay in ay dawladda Soomaaliya marka koowaad iyadu ay ka heshiiso qaabka ciidamada u dhisanayso oo architecture-kii national security architecture-kii ama qaab dhismeedkii ciidanka qaranka lagu heshiyay 2017-kii mar labaadna aad loo baahiyay 2023-ka baydhabo ayaa la rabaa in caalamka aan u weydiino inay taageeraan si Soomaaliya ugu diyaar garowdo in ay la wareegto amniga qaranka December sanadka soo socda dowladaha.
Waa marka waa maxay qaab dhismeedka cusub ee ciidanka Soomaaliya? Maxaa la rabaa beesha caalamka inay taageeraan?
Qaabdhismeedka dabcan waa kii dabaydhaba lagu heshiiyey oo ah in ciidamada militariga ah tayayntooda iyo tiradoodii inta lagu heshiiyey iyo tayayntooda ciidamada booliska tiradoodii in la dhameystiro iyo tayayntooda oo iyadu waliba laba heer u qaybsan lagana heshiiyey. Sidoo kaleeto asluubta tayayntooda iyo tiradoodii in la dhameystiro. Ciidamada militariga xagga tirada weyra dhow yihiin oo tiradii intii lagu heshiiyey waa ku dhadhow yihiin ama waa gaareen, laakiin reform ayaa u dhiman. Laakiin waxa ugu weyn oo halkan aan beesha caalamka weydiisanayno waxay tahay in ay habkii tayeynta oo ugu weyn tahay sidii ay Soomaaliya ugu caawin lahaayeen qalabaynta, hadday noqon lahayd waxaan loo yaqaano non lethalka ama aan hubka ahayn laakiin qalabaadka ah ciidamadu isticmaalaan, iyo waxa lethalka la yiraahdo oo ayadana hubka ah oo nasiib wanaag isbuuc ka hor Soomaaliya cunuqabatay intii laga qaaday ayaan halkan u nimid in aan usoo bandhigno beesha caalamkuna. Dabcan in badan oo ka mid a 7 dal gaar ahaan oo co-sponsors nala ah oo nala qaban qaabinaysa shirka ayaan xamar isku la shaqaynaynay sida hawshaas loo soo bandhigayo. Marka waa arrin markii ugu horreysay aragti soomaaliyeed oo soomaalidu ay soo bandhiganayso waxeedii heshiiskeedii iyo aragtiyadeedii iyo baahiyadeedii beesha caalamkana heshiis lala galayo insha allah.
Wagar marka maxaad filanaysaan inaad ka heshaan mahub ma direys iyo koofiyado ma tababaro dowladahani waa kuwe
waa taageero dhammaystiran sidaan ku sheegay dee ciidanka qaranka ama ciidamada qaranka way isugu jiraan afarta ciidan halkan saddex ayaa lagu soo bandhigayaa ciidanka nabadsugdii sirtoonku iyada maaragtay waa howlo dee iska sir ah waayo oonan lagu soo bandhigi karin goobaha caalamka laakiin baahiyadeenni tusaale oo kaleeto xabsiyada dalka asluubta haddaan aadno xabsiyada dalka dee tayadii ma dhan yihiin oo ma hayaan maaragtay qualitygii la rabay in marka wixii ay naga caawin karaan oo ay nala dhisi karaan infrastructureka waxaa la yihahdo dhan saldhigyada boliis xeryaha ciidamada xeryaha hubka lagu kaydiyo waxaasoo dhan oo baahi ah waan leenahay in ay sidii nooga caawin lahaayeen sidoo kaleeto tababaro dee highly maaragtay high level ahaa jira oo sida pilotinka ha noqoto helicopterada iyo sida loo maaragtay maamulo droneska qaabka loo isticmaalo diyaaradaha maaragtay dagaalka maraakiibta deqalabkii waaweynaa oo ciidan isticmaali lahaa oo dhan iyo sidii loo isticmaali lahay ciddii isticmaali lahayd intaba inaan nagala kaalmeeyo soomaaliya qeybteeda mushaharooyinka iyada isaga filan 2029 haddii taageerada sida aan u rabna ay aan noo dhammaystiranto waxaan aaminsannahay 2029 dowladda soomaaliya inay ciidanka iyadu ay dhammaantiis boqolkiiba boqol xagga maaliyadda ay kaafin karto.
Bal waxaad noo sheegtaa marka haddii aad ogtihiin kaalmada aad helaysaan natiijada shirkan iyo waxaad filaysaan inay kasoo baxdo.
Natiijada dee waa commitmenta laga rabaa caalamka inay ballanqaadiyo oo commitments ay sameeyaan oo maaragtay yiraahdaan hawshan waa idinla garab istaagaynaa detailska marka dal walbeeto inta uu tari karo iyo inta uu qaban karo hoos ay bilateralisay noqon doontaa laakiin halkan waxaa lagu heshiisan yahay si indhaha caalamka loo tuso dowladda soomaaliya in ay diyaar tahay caalamkuna inuusan ka seexanin oo waqtigii soomaaliya la garab istaagi lahaa in la joogo oo ay iyadu maaragtay isku tashanaysay oo ay shabaab iyada keligeed maaragtay sanad ka badan ay maaragtay meelo badan ka bixisay oo ka xoreysay dhul atmis ay kala wareegtay xarumo fara badan marka in maadaama soomaaliya xilligii iyada lagu wareejin lahaa mas-uuliyaddii lala hayay in beesha caalamku ay hadda arrintaas garwaaqsato investmentkii atmis iyo dowladaha ajaanibta iyo shirkadaha ajaanibta la siin jiray inay ka mudan yihiin in ciidan soomaaliyeed investment lagu sameeyo.
Waa garte bilihii ugu dambeeyey ciidamo fara badan baad tababarteen, bal na xasuusi anaga iyo dhegeystayaashaba qaab dhismeedkan cusub ee ciidanka inta ciidanka militariga noqonaysa booliiska asluubta
waxaa lagu heshiiyey tirada nambarada hadda lagu heshiiyey oo baahida markaas taagnayd laisla gartay waxay tahay in ciidamada militariga qeybta dhulka la yiraahdo inay noqdaan 30,000 oo aysan ku jirin ciidamada cirka, ciidamada badda iyo ciidamada la yiraahdo special forceska oo kuwaasu gaari karaan annada 10,000 oo kaleeto meelahaas gaari kara ama ka badnaan kara. Sidoo kaleeto ciidanka booliiska oo laba heer ah waxaa lagu heshiiyey in ay 40,000 oo ciidan booliisa noqdaan oo labada heer isugu jira, ciidanka asluubtana 8,500 in ay maaragtay xabsiyadeena iyo inay ilaaliyaan ay ku filan yihiin dalkoo dhan. Sidaasaa lagu heshiiyey tir ahaan, laakiin gaab weyn oo xagga tayada ah ayaa jira. Gaabkaas ayaan halkan New York ku joognaa.
Marka ciidanka lugtu hadda ma ku dhow yihiin sidaad bidhaamisay wareyska qeybihii hore 30,000 may ku dhow yihiin hadda ciidanka lugta ee dowladdu ay haysato?
Tir ahaan waa gaarsiisan yihiin, actually waa ka badan yihiin, laakiin ciidankaas hadda reform u baahan yahay iyo hubin in ciidanku maaragtay tayadii tababarka keliya iyo qofka askariga markuu tababar ka soo baxo tiradii waa buuxiyey lama dhihi karo. Waxaa loo baahan yahay in askarigaanu wixii looga dan lahaa iyo dalka intuu qaban lahaa inuu dhammaystiran tahay. Marka reform ayaa jira oo nambarka hubin doona markii tayadii la rabay la gaaro.
Kaasi waxa uu ahaa la taliyaha amniga qaran ee Soomaaliya madaxweynaheeda Xasan Sheekh Maxamuud, waa la taliyaha la yiraahdo Xuseen Sheekh Cali oo warramaya Haaruun Macruuf. Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Ethiopia Cabdullaahi Maxamed Warfa oo la hadlay idaacadda VOA-da ayaa sheegay in dawladdu ay guulo ka soo hoysay dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab isla markaana dagaalkaasi lagu wiiqay awooddii Al-Shabaab. Safiirka ayaa soo dhaweeyay cunaqabateynta hubka dawladda Soomaaliya laga qaaday. Haddaba magaalada Jigjiga wuxuu ugu waramay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
طبعاً حديد كصومالي يتوب يك الحقيقة حديد بلوا معها حديد سو جرينا وهاي حديد كل سن درس وناك سلسعة يتوب هي صومالي حدود أقدر يا كده حيس صدرات وحواجب إن حديد لنعيك الدوين ورحمره حديد كان مركب معها مد دبلوماسية ذات كلية حديد كصومالي يتوب يو الحقيقة وحديد كجدوين وهذا المال في عن رنتي مريه
وطاي دين عأمني كمركان يقرأ مستوري يلا دجالن ك kooxda Al-Shabaab ee waxa lagu leeyahay Ethiopia ay ciidamo badan markaas ka joogan Soomaaliya, maxay tahay shaqooyinka rasmiga ay qabtaan ciidamadaas ee ka jooga Ethiopia Soomaaliya?
Maxay tahay ka warhayso xiriirka dandib ugu noqdo Soomaaliya Ethiopia kaliya kuma eka mid xuduudaha la iska kaashanayo, waa xiriir ganacsi baa inaga dhexeeya, xiriir oo culture exchange leedahay yaa inaga dhexeeya, waxa inaga dhexeeya xiriir defense iyo security-ga. Haddaba iyadoo laga ambaqaadayo trade-ka labada wadan soo wajahay oo la xiriira xarakooyinkan qaran dumiska Shabaab iyo waxa la halmaala, waxaa waajib noqotay in la iska kaashado sidii wadanka ama mantaqada geeska Afrika looga qaban lahaa Al-Shabaab iyo kooxa la halmaala. Iyadoo taa laga duulayo, waxaana dhexmaray heshiis iskaashi oo xagga difaaca oo ka weyn ka tahay sidii argixisada looga dagaalami lahaa. Dowladda Soomaaliya waqtiga iyada dagaalka ay la bilowday Al-Shabaab waad ugeed baarlamaanka Soomaaliya ansixiyay in wadamada dariska la kaashado si wadanka nabadgelyo loo laga dhigo. Kibu daba socda marka ciidamada Ethiopia ay jooga waa ciidama ATMIS. Hadda marka hore Amisom baa ahayn, laakiin hadda ATMIS ay ku joogaan. Waxayna u joogaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen la dagaalanka Al-Shabaab.
Hadda yani howlgallada ka socda ee markaasi Soomaaliya ee dhanka la dagaalanka Al-Shabaab wajigii koobaad oo kale ee qayb ka yihiin markaas ciidamadaas Ethiopia.
Sida la socoto Soomaaliya dawladda markay xukunka la wareegtay priority dawladda Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaa ka go'an oo priority number 1 ka dhigteen sidii wadanka looga xoreyn lahaa Al-Shabaab si dadku u noolaadaan oo ugu noolaadaan nabadgelyo iyo xagga dhaqaalaha iyo xogga loo saarna. Hadaan la helin marka nabadgelyo waxaan kala odhan ma suurtoobayaan. Iyadoo taa laga duulayo dawladdu dagaal waxay ku bilowday Shabaab waxaa priority la saaray gobolada dhexe oo phase 1 oo ku bilaabmay dagaalka oo ah Hiiraan ilaa Galmudug. Dulkas waa lagu guuleystay Shabaab runtii dhaawac weyn baa la soo gaarsiiyey. Magaalooyinkii badankood 75 magaalo ayaa lagu xoreeyey. Meelihii saldhigyada u ahaa dhan waa la burburiyey. Marka aan leeyahay phase 1 wuxuu ahaa guul weyn oo Soomaaliya u soo hoyatay iyo guuldarro u soo hoyatay Al-Shabaab oo wadanka laga tirtiray. Phase 2 waxay bilaabmaa insha Allah bishan December, kaas oo ah more comprehensive oo looga saaray decisive ah oo looga saarayo Al-Shabaab wadanka oo dhan bidni Allah ta'ala.
Waa tahay mudane safiir dabcan misleeda dagaalkan hadda socda ee markaas lagu jira Shabaab waa looga arkaan karaa.
Maxaad uu saan ku sheegay dagaalka wajigiisu ku waa Soomaaliya guulo waaweyn ka soo kentay. Number 1 military offensive ka lagu sameeyay waxaa lagu guuleystay in magaalooyinkii ku gabaadka ka dhigan jireen oo dhan 15 sano ugu dambeeyay laga wada xoreeyay oo laga bilaabo hadda Hiiraan ilaa Sankushay Galmudug dhulkaas oo dhan intiisii badnayd 181 dhinkana waa laga xoreeyay. Waxaa la furay wadooyinka dhan baa la isku furay. Waxaa intaa la socotay oo dheereed in lala dagaalamay Al-Shabaab ilihii dhaqaalaha kasoo gelayeen waxaa la socotaa 150 milyan wax ku dhow in oo dad lagu tumeeyay Al-Shabaab laga qabtay, bangiyo badan laga xiray. Marka dhaqaale ahaan waa loola dagaalamay, military ahaanna waa loola dagaalamay, ideology ahaanna waa loola dagaalamay. Culamada Soomaaliyeed la socota way wacyigelin bay bilaabeen, dowladdii wacyigelin bay bilowday in la tuso dadkan inaysan diin shuqul ku lahayn, ay dad maafiya oo raba in waddanka laga qabto.
Waa tahay adigoo mahadsan. Su-aasha kale ku weydiin waxay tahay safir, dabcan dalka Ethiopia safirka ka tahay waxaa jooga qoxooti tiro badan oo Soomaali ah oo markaas uu martigelisay dowladda Ethiopia. Qoxootigaas maxaad kala socotaa xaaladooda?
Waa maadsanta runtii su-aal fiican waaye. Dad badan oo qaxootiya way jiraan oo waqtiyadii dagaaladii sokeeye soo qaxay iyo waqtiya ka dambeeyeyba, laakiin hadda sidii hore uma badna. Runtii waan soo booqday xeryaha qaxootiga ay joogaan, intoodii badnaed waa la celiyey iyo in dibadaha loo qaadayba. Marka number yar baa hadda jira oon isleenahay intooda badan arrimaha nabadgelyada Soomaali markay soo noqdaan dib baa loo celin doonaa, rehabilitation lagu sameyn doono. Laakiin xaaladahooda waa ka warhaynaa hay-adaha dowliga Ethiopia iyo kuwa kale internationalka ee ku lug lehna. Waan xidhiidh waa naga dhexeeya, kulba aan xaaladooda iska wareysano.
Ugu dambeyntii su-aashan ku weydiinay waxay tahay safir, Soomaaliya dhawaan waxay ku biirtay dalada ururka suuqa bariga Afrika. Dabcan sidoo kale waxaan ognahay in dhawaan dowladda Soomaaliya laga qaaday cunaqabateyntii muddada badan saarneed ee dhanka hubka. Arrimahan maxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya?
Suuqan sala socod waa suuq aad u weyn oo wadamo badan ay ku buhoobeen oo ku shirkoobeen. Soomaaliya faa'iida uga imanaysa oo ah in hadhow productiga ay soo saari doonto ay u suuqiso. Marka waa suuq weyn oo inoo furan oo dakhli badan oo Soomaaliya kasoo geli karo oo productigeena macrifta iyo wax soo saarkeena aan u dhoofin doono. Marka waa guul kale Soomaaliya soo hoytay. Waxaa rabaa inaan ku sheego dowladda sanadkan waxaa taarged u ahaa 5 arrimood oo waaweyn. 1, suuqana kamid ah inay ku biirto waa lagu guuleystay. Waxaa kamid ah cunaqabateynta hubka in laga qaado, Soomaaliya waa ku guuleysatay. Waxaa kamid ah diin cafinti oo insha Allah bishan December 13-keeda 14-keeda aan rajaynayno iyadana ay dhamaato. Waxaa kaloo kamid ahaa arrimaha ay Soomaaliya taarketka u ahaa in Al-Shabaab waddanka laga saaro, taana meel fiican buu facekiisii go-aansan ku sheegay lagu guuleystay. Facekii labaadna insha Allah waa lagu guuleysan doonaa. Waxaan rajaynayaa sanadkan soo socda 2024-ka in aan ku guuleysano in Al-Shabaab waddanka ka xoreyno. Waxaa taa xigi doonta in Soomaaliya security responsibilities-ka waddanka oo dhan ay la wareegi doonto. ATMIS iyo muxuu aha hay-adii dowladda kaleena caawin jiray amniga inaga taageeri jiray ay meesha ka bixi doonaan hadduu rabbi idmo. Waxaa kale oo ku soo hadhay arrintan kale oo ugu dambeysa shanaad oo ah in muxuu aha review lagu sameynayay distoorka dib isagana la soo gabagabeeyay.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Ethiopia Cabdulaahi Maxamed Warfa oo u warramayay Maxamed Cabdiraxmaan Gaata oo jooga Jigjiga. Qaramada midoobay ayaa codsanaysa 6.4 bilyan oo dollar si loo bixiyo gargaarada lagu badbaadinayo in ka badan 180 milyan oo ka mid ah dadka u baahan ee adduunka ku nool gargaarada waddanka sanadka soo socda. Wadamada sanadka soo socda codsigaasi ayaa imaanaya iyada oo dalalka deeqbixiyaashu ay la tacaalayaan kororka masiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa dadka saameeya. Wariyaha V O eda Lisa Shalayn ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneve, waxaase soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in colaadaha isbeddelka cimilada iyo dhaqaalaha burburay ay dhibaato ku hayaan bulshooyinka nugul ee adduunka, taasoo keentay gaajo masiibo ah, barakoc ballaaran iyo cudurro dilaaca. Inkasta oo khasaaraha ba'an ee ay geysteen xaaladaha degdeg ah ee isdabajooga ah ee nolosha 400 milyan oo qof, haddana taageerada laga maarmaanka ah ee beesha caalamku ma aha mid la jaanqaadaysa baahiyaha, sida uu sheegay Martin Griffiths oo ah isuduwaha gargaarka iyo arrimaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay. Isuduwaha ayaa xusay in 300 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar iyo ilaalin, islamarkaana ay lacag la'aantu ku qasabtay qaramada midoobay inay si weyn hoos ugu dhigto howlaheedii bini'aadantinimo ee caalamka. madaxa gargaarka degdeg ee qaramada midoobay ayaa sheegay dadka reer Falastiin ee Qasa iyo Suudaan ay yihiin meelaha ugu baahida badan, isagoo intaa ku daray in dhibaatada Qasa ay u badan tahay inay indhaha ka jeediso meelaha kale ee baahida weyn ay ka jirto. Qaramada midoobay ayaa warbixino ay soo saartay ku sheegtay in tusaale ahaan dalka Afghanistan 10 milyan oo qof ay waayeen gargaar iyo cunto intii u dhaxaysay bishii May ilaa iyo bishii November. Dalka Myanmar, in ka badan 5 milyan qof ayaa ku nool xaalado nololeed oo aan ku filayn. Waddanka Yemen, in ka badan 80% dadka ay dhibaatadu haysato ma helaan ama ma haystaan biyo nadiif ah iyo faydhoor ku habboon. Inkastoo iska horimaadyada hubaysan ay weli yihiin sababaha ugu horreeya ee dhimashada, musiibada iyo darxumada, haddana qaramada midoobay ayaa walaac xoogan ka muujinaysa xaaladda degdega ah ee isbeddelka cimilada in ay noqon karto arrimaha ugu muhiimsan ee ka dambeeya barakaca iyo gaajada adduunka. Qaar ka mid ah khubarada samafalka iyo gargaarka ayaa sheegay in sanadkan oo keliya in isbeddelka cimilada iyo masiibooyinka cimilada ay saameeyeen in ka badan 44 milyan oo qof, taasoo sababtay in ka badan 18,000 oo qof ay dhintaan. Kelly Clements oo ah ku-xigeenka madaxa qaramada midoobay ee qaxootiga ayaa sheegtay in abaaraha, fatahaadaha iyo masiibooyinka kale ee dabiiciga ah ay si qasab ah ku barakiciyeen 104 milyan oo qof.
Warbixintii wariyaha V O A da Geneva ay kasoo dirtay Liisa Shalayn oo uu soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan ayay taasi ahayd. Weli Washington ayaad nagala socotaane. Dhanka kaletana, golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inuu yeesho kulan degdeg ah oo talaadada maanteeta ah, kaasi oo uu ku eegi doono qaraarka qabyo qoraalka lagu dalbanayo in xabad joojin bini aadanimo degdeg ah laga hirgeliyo Gaza. Sida warbixintan oo qortay V O A-du uu noogu soo diyaariyay wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan.
Qaraarka ayaa muujinaya walaac xooggan oo laga qabo xaaladda bini aadanimo iyo musiibada ee marka Gaza iyo silaca dadka rayidka ee Falastiiniyiinta, wuxuuna adkeynayaa baahida loo qabo in la ilaaliyo rayidka Israa'iil iyo Falastiiniyiinta labaduba iyadoo loo marayo sharciga caalamiga. Qaraarka ayaa ugu baaqaya dhammaan dhinacyada inay u hoggaansamaan shuruucda caalamiga, waxayna qaraarku u iftiiminayaa ilaalinta rayidka marka loo eego sharciga caalamiga iyo bini aadanimada. Waxaa sidoo kale qaraarku u dalbanayaa in si degdeg ah loo sii daayo dhammaan lahaystayaasha, waxaana uu ku baaqayaa in la xaqiijiyo gargaar bini aadanimo. Qaraarkan la mid ah ayaa ku guuldareystay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay isbuucii hore sababo la xiriira diidmada vetoga ee Mareykanka. Haddase ma jiro wax diidmaa oo ka tirsan golaha loo dhan yahay, halka go'aamada golaha loo dhan yahay ay yihiin kuwo aan dhaqan gelin. Mararka qaarkood haddana waxay wataan miisaaniyad siyaasadeed. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Matthew Miller ayaa sharaxaad ka bixiyey diidmada Mareykanka qaraarka Golaha Ammaanka xilli uu warfadiyeenka u sheegay Isniintii. Waxa uu yiri, waxaan si cad u sheegnay inkastoo aan taageersannahay in arrimo bini aadnimo darteed loo joojiyo howlgallada, haddana xabad joojinta qaar waxay u ogolaanaysaa hoggaanka Xamaas ee qorsheeyay weeraradii 7 Oktoobar inay sii wadaan qorshayaashooda mustaqbalka ay Gaza ka soo abaabulayaan. Taasina waa mid aan la aqbali karin, ayuu Miller warkiisa sii daba dhigay. Iyadoo la filayo in kulankaasi uu dhaco, ayaa dagaal haddana waxa uu kasii socday marinka Gaza, halkaas oo ay ka jireen duqeymo cirka Israa'iil ay ku bartilmaameedsanayso koonfurta Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerarka cirka ujeedkiisu yahay in lagu bartilmaameedsado goobaha gantaalada laga soo tuuro ee marinka Gaza, waxaana ciidanku uu sheegay in ciidamada lugta ay heleen ilaa 250 gantaal, hubiyaal iyo baasuukiyaal intuu socday weerarka.
Waa tahay warbixintaasina waxaana la socodsiinayay V O A-da oo qorta wariyaha V O A-da Jamaal Axmed Cusmaan, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Thank you. waxaa galab wanaagsan dhigistayaal halkaas weli aad nagala socotaana waa idaacaddeenna galabnimeed laanta afka soomaaliga ee v o a da qodobo dhowraha ayaa qaybaha dambe idaacadda idinku soo maqan waxaana ka mid ah barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee maanta oo kale aad dhegaysan jirteen ee amuuraha maraykanka sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo warbixin kale oo ku salaysan kenya oo maanta u dabaaldegaysa 60 guuradii kasoo wareegatay markii ay xorriyadda ka qaadatay gumaystihii ingiriiska sanadku markuu ahaa 1963 balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya oo aan dib idiin maqashin doonaa iyagoo koo kooban warkeennii dunida golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inuu yeesho kulan deg dega oo talaadada maanteeta ah uu kaga hadli doono qaraar qabyo qoraal ah oo lagu dalbanayo xabajoojin bini aadanimo deg deg ah oo laga hirgeliya gaza qaraarkaasi ayaa muujinaya walaaca xooggan ee beesha caalamku ay ka qabto xaaladaha bini aadanimo ee masiibo ee ka dhacaya marinka gaza iyo dhibaatada haysata dadka rayidka ee falastiiniyiinta waxaana sidoo kaleeto uu qaraarka carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la ilaaliyo dadka rayidka ah ee falastiin ama israa'iil sida uu qabo sharciga caalamiga ah ayaa la yiri ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhimatay weerar talaadada maanteeta ka dhacay xuduudda Pakistan ay la wadaagto dalka Afghanistan weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay deegaan la yiraahdo Darban oo ka tirsan xuduudda dhanka Afghanistan xiriirka adeega dadweynaha ee xagga internetka ayaa warbaahinta Pakistan ay ku sheegtay inay dileen kooxihii weerarkaasi soo qaaday iyadoo ay ka dileen sida ay yiraahdeen 72 ka mid ah waqtiga saameynta hoos u dhaca dhaqaalaha Shiinaha dunida iyadoo lagu jiro hirarka hoos u dhaca dhaqaalaha ee dalkaasi Shiinahana uu dunida saameeyay ayaa waxaa dhinaca kale to dalalku ay isha ku hayaan si ay u arkaan talaabada Beijing ay u qaadi karto marka xigta si ay markaasi u soo nooleyso dhaqaalaheeda ugu weyn ee adduunka marka laga soo tago dalka Mareykanka mid ka mid ah kulamada muhiimka ah ee laga yaabo in lagu iftiimiyo su'aashaasi ayaa waxaa shirka dhaqaalaha ee dhexe ee sanadlaha ah hoggaamiyasha Shiinaha ay ku martigelin doonaan horaanta amaba December dhamaadkeeda kaasoo ay ku eegi doonaan dhammaanba arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo yoolka sanadaha soo socda ee dalkaasi Waddanka Rwandana waxaa la filayaa doorashada madaxtinimo iyo tan baarlamaani inay dhacdo Julaayadan ugu soo aadan sanadka soo socda 2024 markaasi oo madaxweynaha dalkaasi Paul Kagame uu isku day doono inuu kordhiyo ku dhawaad 70 sano ee xukunka dalkaasi ku yaala bariga Afrika uu hayay warkii dunida koobnaana waa naga inta waa tahay mar kale galab wanaagsan ayaan idin leenahay waxaad la socotaan tabinteena tooska ah idaacadda galabnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA Kenya ayaa maanta u dabaaldegaysa 60 guuradii kasoo wareegatay markii xorriyadda ay ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska sanadkii 1963 magaalada Nairobi ayaa lagu qabtay munaasabada dabaaldegga maalintaas oo ay kasoo qayb galeen madax kala duwan oo ka kala yimid caalamka boqorka Ingiriiska boqor Charles iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka iyo madax kale oo caalamka ah ayaa dawladda Kenya ugu hambalyeeyay munaasabada maalintan xilligii ay Kenya noqotay wadan madax bannaan oo iskiis isu maamuli kara hadaba waa sidee xaaladda gobolka Soomaalida ee waqooyi bari Kenya 60 sano kadib maxay tahay Soomaalida Kenya waxay ku xusuustaan maanta oo kale qadar maxamed xareed ayaa su'aalahaas iyo kuwa kale ta wuxuu weydiyay maxamed hira gaarane oo ka mid ah siyaasinta Soomaalida ee laga soo doorto gobolka waqooyi bari ee Kenya sidoo kalena horay u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waddankaasi
waa mahadsan tahay qadar horta maanta waa maalin aad muhiim u ah waddanka Kenya run ahaantii sababtoo ah waa maalintii Kenya ay qaadatay xorriyadii laba arrin muhiim ah laba taariikh oo muhiim ah ayaa maanta ku dhex jirta in horta dadka ay fahmaan 1963 waxay ahayd waqtigii gumaystihii uu waddanka wareejiyay 1964 waa waqtigii Kenya ay si fuul ah ama si buuxda u qaadatay waddan madax bannaanima marka maanta waa maalin aad muhiim u ah su'aasha hadda ku soo laabto 60 sano kadib run ahaantii hadda wax badan oo sidii ahayd inay u dhacaan ama u dhicin way jiraan لكن waxaan isleeyahay ee wadanka 6 sano kadib wax badan ba yaa oo guul ayaa la gaaray jirta
NFD ama wqooyi bari Kenya 6 sano maanta kale maxay ku xasuusataa ama si gaar ah ay u xasuusan karaan dadka gobolka ka soo jeeda
waxaana hadda muhiimka ah oo ay Soomaalida hadda ama gobolka u fuxsu waxa waa yani dibka u fiiris 6 sano kadib ee heerka hadda ay ka joogan Soomaalida ama dadka ku nool gobolka wqooyi bari heerka ay maanta ka joogan siyaasadda iyo dhinac walba fiiriso wadankan aqoon iska jiraan hadda sida oo kala sharciyada waxa soo xiriir dhahanki baandaha ama sharciga aqoonsiga wali aqaba ka jirta inkastoo dadaal badan la sameeyay baasboorada Kenya hadda aqaba ka jirta wax badan hadda aan baarlamaanka halka ku jiray aan ka doonay ku hadda naftooda ka doodayaan waxa la hadda dadka micnaha vetting loo yaqaano yani dib loo baarayo oo aad u daahinaa inay sharcigaas leelo baasboorada sharciga aqdu iska jirtaa wali ma aragtay marka aad fiiriso
waayo
waqti hadda la jooga aan u baahneen in maxalla dhig jirmiis kala soo saar laakiin ayada nafteeda dadaal badan hadii la saaro waxaan aaminsanahay in wax laga qaban karo
marka laga hadlaayo gobolka Soomaalida ee wqooyi bari Kenya aynu ognahay marxaladihii uu soo maray iyo xaaladda hadda uu ku sugan yahay maxay kula tahay 6 sano kadib halka uu joogo marka la fiiriyo dhinaca horumarka maxay kula tahay in gobolku xaaladda hadda uu ku sugan yahay 6 sano kadib
horta run ahaantii lama dhigi karo 6 sano kadib meeshii la taagnaa 6 sano ka hor hadda la taageen lama dhigi karo oo waxba ka qabsoma wadanka laakiin sidii rabay waxba uma dhicin ama uma qabsoomin laakiin hadda nafta markii la fiiriyo wax badan ba wadanka gobolka sa la socoto loo yaqaan NFD ama wqooyi bari 92 wixii ka horreeyay da wuxuu iska haa wadan iska saaran emergency yani hata kelyaha hoos lama iman jirin dhaktarku cusba iyo waagi dadaalka badan la sameeyay oo multi-party democracy iyo xisbiyadii faraha badan soo bateen ayaa horta lagu helay inta badan maxaa la dhihi jiray sawt xurriyadan faraha badan oo haddii la haysto laakiin wax qod markii la dhahaa hadda dhinac tacliinta guul weyn baa laga gaaray run ahaantii markaad fiirisid Soomaalida ku dhaqan wqooyi bari doorkii hadda Kenya ka leeyahay xagga tacliinta aad bay u sareysaa jagooyinka hadda ugu muhiimsan ugu sareeya markaad fiirisid Soomaali ba haysa macallimiin fara badan oo maxaa jirtaa maxaa la dhihi jiray jaamacada wax ka baro horta dhinaca guul weyn baa laga gaaray ganacsiga naftiisa guul weyn baa laga gaaray markii hadda Soomaali ahaan ama la dhahaa dadka ku nool wqooyi bari ama gobolka laakiin haddana markaan haddana dhinaca kala fiirino xagga wadooyinka run ahaantii aad bay u liidataa waxaan u maleyn jidkan ka baxayo Isiolo ilaa aadayo Mooyaale iyo midkan Gaaris ka baxayo oo tagayo Madoogaashi ugu dambeyso waxaan ka ahayn wax hadda lama dhihi karo yani wada fiican bay leedahay lama dhihi karo gobolkaas marka dhinacaas wuxuuga dib u dhac yaa ka jira laakiin dhinaca kale marka fi hadda tacliinta arrimi aan ka soo hadlanay waa horumar la taaban karo oo la arki karo marka sida la rabo ma ahan laakiin ibr ma aha meesha oo wax hadda micnaha development ama horumar la taaban kara meesha iyada nafteeda hadda laga arki kara
Maxamed Hire Gaarane oo kamid ah siyaasinta gobolka Wqooyi Bari ee Kenya uu warramay qadar Maxamed Xareed ayuu kaasi ahaa markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka hoggaamiyasha muslimiinta Mareykanka ayaa toddobaad fiiro shir jiraayid ku qabtay magaalada Dearborn ee gobolka Michigan hoggaamiyasha ayaa shirka ka sheegay in doorashada soo socota ee sanadka 2024 ayna u codayn doonin madaxweynaha hadda ee Mareykanka Joe Biden oo ay doorashadii hore gacan weysiyeen sababo la xiriira sida uu la tacaalay dagaalka ka socda marinka Gaza hoggaamiyasha ayaa ololaha lagaga hor imanayay Biden siiyay magaca Abandon Biden amaba Biden cidlaha lagaga tago haddaba faahfaahinta go'aankan iyo halka codka muslimiintu uu tagi doono ayaan barnaamijka amuuraha Mareykanka ee maanta ku eegaynaa waa kan Jeelani Xuseen oo hoggaamiyaasha shirka jaraa'id qabtay ka mid ahaa oo ka hadlaya go'aanka shirkoodii jaraa'id
waxa ka dhacay shir weyn oo magaalada Dearborn, Michigan, oo aanu ka shireynay dad metela muslimiinta ka imaatay todobo states, todobada state oo loo yaqaano state-yada ay doorashadu jamhuuriga iyo dimuqraadiga ay aad ku dhow yihiin. State-yadaas oo runtii muslim badan degan yihiin, dadkii metelay baa imaatay. Waxaanan ku dhawaaqnay barnaamij la soo waday ama kambeyn la soo waday oo ah in runtii dadka muslimiinta ugu badan ay codkooda siiyeen doorashadii iyo doorashooyinkii lasoo dhaafay xisbiga dimuqraadiga, oo aanu ka filaynay runtii inay ahaayeen xisbi runtii tixgelinaya bil-aadnimada muslimiinta iyo dadka kaleba. Markii aan usoo bandhignay madaxweynaha wadanka dowmatela Biden, aan ku dhahnay in laga joojiyo in xabad joojisna loo sameeyo umadda shacabka ee Gazana, maanta runtii qof walba arkayo dhibta lagu hayo oo ay kow ka yihiin wadanka Mareykanka taageerka uga taageerayaan wadanka Israa'iil, oo mujtamaca welibana Mareykanka ah sida hadda cilmi baarista iyo dadka baxadka sameeya ay soo sheegeen in mucdamka ama dadka ugu badan ee Mareykanka joogaan ay runtii taageersan yihiin xabad joojis iyo nabad in la keeno. Laakiin xildhibaanada iyo gaar ahaan madaxweynuhu ay diidan yihiin. Sidaa daraaddeed waxaan ku dhawaaqnay in dadka muslimiinta ah ay sanadkan soo socda doorashada madaxweynimada loo dooranayo, in dadka muslimiintu ayna dooranayn madaxweynahan ama musharaxan Biden iyo ka kale laga yaabo noqon kara Trump ay muslimiintu runtii ka gaabinayaan, taasoo ay rabaan inay u caddeeyaan xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiyada kaleba inay dadka muslimiinta marna ay codkooda siineen qof aan ama madaxweyne runtii ku xadgudbaya bil-aadnimada iyo dhibaatooyinka hadda Gaza lagu hayo oo meel kale ku dhici karto.
sida warbaahinta Maraykanka qaarkeed ay qorayso, waxaa aqalka cadi uu dhammaadka bishii Oktoobar kulamo la yeeshay qaar ka tirsan hogaamiyaasha muslimiinta Maraykanka, inkastoo go'aamada kulankoodii aanu aqalka cadi si rasmi ah u shaacin. Sida uu sharxayo Maxamed Shuux Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Waxaa jira dad u ololeeya dadka muslimiinta ah oo isku dayay inay la kulmaan madaxweynaha aqalka cadi kula kulmaan oo arrintaas ay kala hadlaan, sida warbaahinta qaar ay qortay ee bishii oo kale. Marka way la kulmeen runtii, madaxweynahana wuu u muujiyey macnaha simbasi, laakiin wax official oo dowladda weyn inta kasoo baxo taageero weyn laleeyahay ama ceasefire xabad joojinta lagu dhawaaqo aniga weli ma arkin. Marka way jiraan dad badan oo dadaalo socda, way jiraan, laakiin weli wax weyn oo soo baxo, qoraal weyn oo soo baxo laleeyahay xabad joojin ha lagu dhawaaqo maanan arkin runtii. Laakiin way jiraa dad muslimiin oo dadka muslimiinta u ololeeya oo dad madaxa ay kula kulmeen madaxweynaha aqalka cadi, laakiin wax official soo baxo weyn ma arkin.
Sidaynu kor ku soo xusnay, hogaamiyaashii shirka jaraa'id ku qabtay gobolka Michigan ayaa doonaya in muslimiintu ay doorashada soo socota Biden codkooda u diidaan. Haddaba marka la eego tirada muslimiinta Maraykanka, codkooda waana bixinin raad ma ku yeelanayaa natiijada doorashada guud?
Maxamed, waa mahadsantaa, waa su-aal fiican runtii. Dadka horta muslimiinta oo degan Maraykanka waxaa lagu qiyaasaa 1.1% ayay ka yihiin wadanka. Gobollo waxaa jirta marka inta badan doorashooyinka ay aada usuba bedelaan, oo hadda markii madaxweyne Biden uu guuleysanayay gobolladaas oo cod yar ku qaaday, dad badan oo muslimiin ayaana degan gobolladaas runtii, sida gobolka Michigan, Wisconsin, Arizona. Tusaale ahaan Michigan oo kale, dad badan ayaa degan oo muslimiin ah. Biden wuxuu ku qaaday wax yar oo 2.8% codadka ku guuleystay. Dadka muslimiinta oo degan meeshaasna waa 5% inta codayn karto sida la leeyahay. Wisconsin oo kaleento waxaa degan ilaa 25,000 dad muslimiin oo codayn kara, laakiin 20,000 ayuu ku qaaday Biden. Arizona oo kale waxaa degan ilaa 25,000 oo dad muslimiin oo codayn kara, wuxuuna ku qaaday 10,000. Markaad fiiriso statistika ahaan, markaad u fiiriso waana gobollada aada la iskugu cariiriyo oo laga yaabo madaxweynaha inuu ku lusgaray doorashada, waa laga yaabaa inay saameyn ku yeelo dadkaas muslimiinta dayna soo bixin codkooda aysan dhiibanin. Laakiin su-aasha waxay tahay, Maxamedow, runtii haddii Biden uu codeynin optionka kale ay haystaan muxuu yahay waa haddii sidii u badan tahay waxa laga yaabaa sida hadda codka dhanka Republican soo baxay ninka hoggaaminaya waa madaxweynihii hore madaxweyne Trump marka waxa u maleysaa in haddii la isbarbardhigo Biden iyo Trump in muslimiinta oo Biden u fiican yahay runtii marka la fiiriyo marka laga tago siyaasadan bariga dhexe oo hadda arrintan soo cusbaana soo u handle gareeyay madaxweyne Biden waa madaxweyne oo successful oo programmada waddanka uu ka sameeyay runtii madaxweyne hore u sameeyayna ma jirto marka su-aasha waxay tahay alternative kale lagu bedelo ma jiraa waayo dadka muslimiinta inay isweydiiyaan waa su-aashaas intaynan dhihin madaxweyne Biden uma codeynayn
su-aashaas maxamed sheekh xuseen ayaan haddaba weydiiyey jeelaani xuseen bal in hogaamiyaasha muslimiinta maraykanku ay isbarbar dhigeen dhibta iyo dheefta arrintaasi
waa la isbarbar dhigay mar walbana waa la arkayaa in xisbiga dimuqraadigu ay muddooyinka lasoo dhaafay ay soo dhaweeyeen qadobiyooyin gaar u ah dadka muslimiinta laakiin waxaan dhihi karnaa hadda wax aanan caadi ahayn baa ka dhacay waddankan in adduunkii dhana ay isku waafaqsan yihiin shacabkii maraykanku isku waafaqsan yihiin in xabad joojis la sameeyo qofka gacanta ku haya maanta wax ka qaban lahaana ay ka mid yihiin dadkii muslimiinta doorteen dadka muslimiinta waxay dareemayaan runtii inay ka dhacdo meeshan wax aadi aad u fool xun madaxweyne Bidenna sidaas sheegtay muslimiintu waxay ka lahaayeen goob weyn doorashadiisa haddana loomaba arkaba in qof muslima runtii uu awoodi karaba inuu ninka uu cod bixiyo waddanka siyaasadda Maraykankana dadka muslimiintu reed weyn bay ku leeyihiin madaxweyne Trump hadduu soo laabtood waana suurtagal way dhici kartaa mujtamaca muslimiinta waxaan u aragnaa in 4 sano soo socda haddii xitaa ay dhibaatadu ay tahay dhibaato sidii hore lasoo maro kale isbeddelka ka imanaya waxa 4 sano ka dambe ayaa ka weyn meesha aan maanta taagannay
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay hogaamiyaasha muslimiinta Maraykanka qaarkood oo sheegay in doorashada soo socotay sannadka 2024 ayna codkooda siin doonin madaxweyne Joe Biden taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
intaasina aan kaga gudbno barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka ee Maxamed Cabdixasan Sandheere haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta barnaamijkeena dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Yasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xayiraadda laga qaaday hubka dalka Soomaaliya dhowr iyo 30 sanadood kadib ma tahay mid ay dowladdu awood u yeelan karto in ay xakamayso hubka culus oo gacanta dadweynaha aanay gelin waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Suldaan Maxamed Suldaan Deeqow Macali Sembul oo saraakiisha amniga ku takhasusay ee dalka Soomaaliya ka mid a iyo Cabdirashiid Buule Gooni Bakale oo isaguna ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha amniga labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buule Gooni Bakale
oo bismillaahi raxmaan raxiim Yaasiin waad mahadsan tahay adiga iyo idaacadda V O da oo danaha Soomaalida iyo waqtiga la jaagan yahayba aad uga hadasho dadka Soomaaliyeedna meel laga wacyigeliya intaasi kadib waxay anigu ila tahay arrinta ah in hubka cunuqabateynta hubka Soomaaliya la qaaday arrin guul Soomaaliya u soo hoyatay oo ah dowladnimadu waxa weeye waa awood waa inay dowladnimadu ay ka sarreysa xoog ka sarreeya dadka waa inuu jiraa oo dadka waxay diidaan markii loo baahdo lagu qasbi karo marka waxay ila tahay arrintan inay tahay arrin Soomaaliya guul u soo hoyatay dowladdana hubka inay la soo degto hubna ay ciidamadu qalabka sida haystaan hubka waa daloho dhan ay dowladda gacanteeda ku jiro waa guul Soomaaliya u soo hoyatay
Suldaan Maxamed Suldaan Deeqo
waa maasan tahay Yaasiin Ciise Wardheere waa salaamayaa marka hore dhammaan shaqaalaha V O A iyo dhageystayaashaba markaan ani khibradayda fiiriyo saraakiisha hadda joogta oo 6 bilood Turkiga ama Uganda ama elatari loo diray inuu leeyahy waa sarkaal sarkaal markuu ugu yaraya akademi waa 2 sano 6 bilood waa dablaha sembleska dhibowga waay markaan dhinac ka fiiriyay badqabka hubka mahaan kalaan salaakiisha hadda loo joogto maaha askarta salaakiisha wax yara ka jooga dowladda dhexe wixii akademiga ahaa marka horta dowladda waxaan ku guwaabinayaa sarkaalka ninka noqonaya mas-uulka hubkaas ee ciidan hogaaminaya in uu ilaa iyo akadeemi uu yahay marka laakiin marka dhinac kale laga fiiriyo habka habmaamuuska dadka hadda dowladda ma xakameyn karto weli diboshiisin qaranna lama gaarin weli nidaamka 4.5-ka weli nahol yaalla marka dowladda waxaan ku guubaabinayaa wasiiradoo kale iyo jagooyinka kale 4.5 lagu qaato laakiin saraakiisha ciidamada 4.5 ma geli
ka soomaaliyeed dowladnimo diyaar u yihiin waa dad soo ilbaxay waagi hore reer miyibay soomaalida u badnayd dowladnimo maana aqoon dowladnimada waan barannay waa guul soomaalinimada guul usoo hoyatay weeyo soomaalida way u diyaarsan tahay inay hubkeeda ciidankeeda ay ilaalsato way u diyaar weeyo waxaan kaloo ku sheegaa yaasiin oo dadka soomaaliyeed suldaanka wuxuu ka hadlay in waagii hore iyo hadda isku mid ma ah dadku waa waltrairin dadku u tababaran yihiin dowladnimo waa loo diyaarsan yahay dowladda soomaaliyeedna hubka inta waaweyn dowladda haynays waxaa kaloo jirta caalamka dowlado badan oo dadkooda ay hubaysan yihiin haddii dowladda under control unbaa la rabaa waxaanan ognahay had in adduunka digital kusoo kordhay hubka wixii shacab gacantiisa galaayo ama kambaniya ah ama maamul goboleed ah hubka kooban buu noqonaya hubka waaweynna gacanta dowladeed dowladda iyadana waa aaminaynaa waana in la aaminaa dowladnimada oo dhaliisha aan ka daynaa oo dowladda iyada iyo waxa noo dhisan aan aaminaana iyo institutionada dowlado nidaamkooda naga khaldaya hubkooda haysto waa guul soomaaliya usoo hirtay khawaarij shabaab baa lagu soo afjabri cadowga soomaaliyeed baa lagu soo afjari waa dowladnimo noo bilaabatay dowladdana dadku inay ka awood badnaato
sultaan maxamed sultaan deeqo waxaad ka mid ahay saraakiishii soomaaliya waxaanad og tahay in hubku uu yahay mid mar walba gacanta dowladda marka uu ku jiro ay shacbigu ka badbaadi karaan
horta marka aan fiiriyo anig khibradeyda iyo waqtigii dowladda dhexe sidaan u shaqayn jirnay marka lagaa bedelo saldhig ama qeyb meel kale lagu bedelayo waxaa ugu yar bistoolada eloo sarkaalka adiga wadato waxaan ku wareejinaynaa aarmiyooraha waxaan dowladda leeyahay u dira academy waxaan u diri jirnay germany talyaaniga maraykanka ruuska saraakiisha lasoo tababaro
cabdirashiid walwal ayaa dadka qaarki waxay ka muujinayaan in hubka marka la fasaxo in shirkado waaweyn oo ajnabiya oo kuwa mishinariga la yidhahdo caloshooda u shaqaysayaal ata ay dhici karto inay dalka soo galaan oo dalka hubkii iyo wixii markaasi la fasaxay uusan noqonin ciidamada soomaalidu keliya ay hayaan ee dalal kale oo ajnabiya ciidamadu ay yimaadaan oo qarannimadu ay khatar noqon karto taa ka war
arrintaas macquul maaha mana dhacayso dowladda waa la socona hay-adaha amniga qaababka ay u dhisan yihiin dowlad hubkeeda kambani ku wareejinaysa ma jirto mana dhici karto macquulna ma aha mana jirtaan qabaa warkaas waxaan qabaa in laga hortago ma jiro dowladda laakiin waa jaranjar waa ciidanka sare oo militariga ah oo dowladda dhexe hoos tago ciidamada daraawiishta oo dowladda hoos dhex tago iyo ciidamada maamul goboleedyada iyo ciidamada askarjeelka hubabkaas iyo nidaamkiisa iyo jaraanjartaas dowladda gacanta ku haynayso wixii kaloo hub ah oo dadka ganacsiga maadaama wadanka ay argagixiso aan la inkiri karin ka jiraan oo shirkadaha wasiirada arrinta suldaanka uu sheegoo kale wasiirada aan hubka soo celin waxaa kalifay wadanka argagixisaa ka jirto inuu qofka qorigiisa wato argagixisaa ka jirto taasi marka waxay dhammaan doontaa biidni illaahi tacaala bilahan way dhammaan doontaa argagixisada haddii aan dowladda iyada garab istaagno hubkana shirkad shisheeyo hub gacan u galaayo ma jire waa habka jaraanjarta dowliga maamul goboleedyada dowladda dhexe booliiska daraawiishta hababka anaga unbaan u haysanaynaa laakiin ma jirto wixii ganacsata ay haystaanna liis baa laga qaadi faraa laga qaadi rasaasta u haystaa la tirin waxaa weye habkaasaa loo maamin dadkana dowladnimadooda iyakaa ilaalsada dowladda bese maaha aan ilaalsana dowladda iyada iyo qaabkii loogula shaqayn lahaa dowladnimadu waa loo bisil yahay wayna soconaysa insha allah
ugu dambeyntii sultaan maxamed sultaan deeqow maxaad xal u aragtaa
waxaan xalku u arkaa in la dhiso awoodda iyo tayada ciidamada hubkan in uu gacanta u gelin nimankii nabadiidka ahaa iyadoo aan ognahay december 2024 in ciidamada admis ay ka baxayaan meesha marka waxaan ku guubaabinaynaa dowladda inay dhisto tayada saraakiisha maaha askariga saraakiisha waa wax hogaaminaya hubka haya gacanta ku haya ciidamada baddaa tababaran kuwa cirkaa tababaran bayloodayaasha qalabka unbaa ka maqan qalabka haddii la keeno qof han kale oo sarkaal oo akademi waa in la hela
أبيض باتي كواسي وحيا هايين سلطان محمد سلطان ديقو معل إسطنبول أو خبيرة حقا أمنية كتخصصي إيو عبد الرشيد بولاقوري أو إساقونا كفالوضا أريمها أمنية لو دو عيد شوغان بغلادة نيروبي توضي قاملة إتايرو تشوكتو إنتين مركلة هو دو كل بدونو هديلة غالكا مزلايو تركل
daasi gaaban iyo yasiin ciisan intaas hadaan ka gudubno markana dhagaysiyaal waxa aad ku soo dhawaataan dhinaci heesaha dabcan aan ku soo gabagabeyn jirnay barnaamijkeena dadkaasi baxsan ee aamina afriig iyo cawaala aadan ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabeynaynaa galabnimo intaynu mar kale kulmi doonno waa sahre cabdi axmed oo idin leh sidaasi iyo isma dhaafna haatan